sango na biso Luciamba.
Likama lia pepo lia lobi lolekio kingasani, balongoli ministro wa transport umosala, osango ya biso, bokulanda makanisi mabanto mabaikolo, makanisi mabaili sanga RCD, motango mwaba wei mpe boko yoka, nini banganga mayele balobaki sanza mwoko eleki, otina ya pepo ena Antonov. Lisanga lia Europa liyebisi yoko bokuta ni mwalelo mambi basala o RDC. Ndakisa kusunga maponomi o RDC mpe kobongisa boko bisika bibeba. Lelo babandaki kopesa bangombe mangwele kuna na Sud Kivu po ya kobabatela na yoko boko no babengi maladie du charbon. Yango ezali bongo kosilisa ngombe. Bole bosango sima abupi moto. Poko elamu na balandi banso ba radio kapi, balongoli ministro wa transport Rémi Henri Kusenyo Mosala, liyebisi lia mokano mwa mokambi ekolo litange makilelo, okati ya mbeba ikomami o liyebisi li inali ya mokambi ekolo, ezwami pe likamboli ya kozanga koyeba kosala Mosala malamu. Tolobate lobi o radio kapi, ministre o na wa transport o elekwa pesa ki makanisima ye na tina na likama li inali ya kingasani, ye apomola kimpe likamboli. Liye baboya kikotosa mikano miaye pe alobaki te ezali na boko makambo mapolitiki maye mabombani. Toyo kalisusu ministre wa transport hazali elobeli ya Babel Mpongo Masimango.
Iyo kila yambolizali bobele mawa mawalolenge baye kolo bakokoba na kukufa boye na makama mapepo tango na tango na maso baye kolo bangome yambo basengeli koyeba masini kani komata mpo na kumibatila na mibembo mpo omoni tango ngai na kamata ka mokano te pepo yokote etambola soke zangi mikanda lisusu bisale lobe yango bisengeli kotalema na baima yele mapepo mpo ete yango elongoba na solo na kotambulisa bato na bokengi bato bamona kangai bo na zalina motema mabe kasi lelo loye na monite basosoli tina nga na zoka mokano ena toka nisa makama masalema na goma na chika papena isiho mpesika yangomei awa na Kinshasa bato bakokoba na kukufa ndebo eto bandite baimi mbongu basengeli kosala bokebi yambo na kotambwisa pepo na yo osengeli koyebate mabendera yango maso mazala masika pe malongo bana na komema bato batambo na kimia pe na bokengi.
Lokola bolandi, ministre wa transport alobi ezali na yoko mambi ma politiki wana pe maye malobamaki omono ko mabantoma ba ekolo oli kitalia bangola lelo. Toma Laurent Ndaye amemela kibiso oyoko mokanda moko mama omia sanza zomi na mibale sanza ya libwa eleki omokanda mona moye motiama kamanzaka na maître Nkulu wa présidence. Maître Nkulu wa komela ki ministre wa transport te alongola mokano moye akamata ki mwako pekisa na boko pepo kusala mimbongo. Toyo kantoma ona wa Kasai Occidental Laurent Ndaye ou elobeli ya Claude Bousset.
Toyo kipasi biso banso na likama liye lisimbi lisusu bayi Kongo demokratiki imana liye ya engunduka na mboka kake nge na etuka Kasai Occidental. Kasi likambolizali ya kokamu isa biso ezalite ye mokambi mambi ma transport akamata ki meko miyako pekisate pepo iso izangi bisale lobilongo bani na kobati la lobiko la bato etambola te. Kasi bobele simana tango lisusu yeme aleka ki koebisate alongoli mekomyango zambi mikangi si misala mia mimbongu mpo bapepo bisalaki kotambo alisusu mingi te ezalaki malamu kasi talakate milimo ya bayi ekolo miike mikufi bobele na kozanga bokebi kouta na bango ye mokambi mambi ma transport mpe moyimbula matadi mokambi moye amosenga kite alongola mekwazwaki mpe talakate likambo likiti na ino te balongoli ye mokambi mambi ma transport omosala mpo ya biso yango etalisi te basali kobomba yoko mbeba basalaki.
Sima ya mwa nungu nungu likitalia bantoma liyaki kofungwa malelo ongonga zomi na mine. Kuna masolo mazalaki sima likama lia pepo lia lobi loleki. Kuna balukaki koyeba nani ya kopesa biyano omituna miya bantoma awa sika balongoli ministro wa transport omosala. Maimalikaki kuna na likitalia bantoma ya na wabiso Tony Tumba ezali bongo sango ya Babel Mpongo Masimango.
Na likita na bangwa mkolo malelo bantoma baekolo bazalaki na mituna akutuna na ministre wa transport pona nungu nungu e yezwami na misela ya bokumi bato na ekolo ya Kongo demokratike. Balengela kite likitele bango li banda na tango wa zomi. kasi likitali na liyaki kubanda na tangu wazo minyaminei. Ongambo ya mbula matari basili kolongola ministre Henri Kusteo na Mosala. Kasi motuna izali ya kueba nani moto akoyanula na mituna ya bantuma ba ekolo pona likambolina. Toebisete moi mbula matari ata mokote ya kendeki nanda kwa bantuma ba ekolo mokolo mwalelo. Ongambo na bango bantuma ba ekolo bazalaki koluka kueba soki basengeli kokoba na mokano mwabango ya kotuna likambolina na ministre. Wana parlement esengeli kosenga na ministre wa yambo poete apo na ministre oyo asengeli kopesa biano na mituna miabango. Kasi bantoma wa susu basenga kete ministre wa yambo ye moko aya liboso bantoma po na koyanola. Simana yango bantoma bazwa ki mokano ete ministre moko akene na parlement mwamosala moko mwaposo ekoya po na koyanola na mituna miabango.
Lingomba lia politiki RCD mpeli pesi makanisi oma imatali likamalina lia pepo lia Kingasani. RCD sengite bape kisa midembo mia pepo inso iezali na makambo manso malongobani te ORDC. Baili sanga RCD basengite buluka lukibo salema po ya koyeba tina ya likamalina. Kalaka mokonzi wa RCD abanzite kolongola ministra wa transport omosala esukite. Esengeli bongo basambi sabato banso ba ebachaki maboko ulikambuli yangu. Hubert Kabasubabu azalibu wangu kuluba uilubili ya George Kamujova.
Kolongo la ministre na musala eko kikarate eko osuka wanate eko osuka boete batu bakufi ebele bandako eziki paske ya kamata kideza mibeko alobike bavion alokwa ya Antonov eza bavion mwere mavwanga eko tambole sute koma na mbaraka kaboye avion wana ebani kosala alokwa hibi bien ke na poto kompanyo wana ya avion bachake mwana liste huyo ya muindu kwa bake bavion ya kompanyo wana ya kompanyo mabe bavion na mweza malamu te tuwekipe balobike ministre d'etat fulani yende mtapesa ki mitindo po balongo la mikano wana huyo ministre sazwaki yepe ministre d'etat wana yifu balandela ye yifu balandela batu nso me esu kika wana te pusu judiciaire yifu ministre wana batu ya aviation civile batu ya kompanyo wana RVA batu o nyonso bapesa ki ndingi sapote avion wana eko wakupumbwa yunga nkete kwa enquête mungu na commission mungu za la indépendante et de la internationale kwa batu bakufi mingi.
Boye bateli kama lina lia pepo lia lobilo leki lizali lia misato lia lisalemi bobelese na pepo Antonov. Sima likama lia Goma na Galaxy Kavachi, izala kipe na likama mosusu lia Karibu Airways sanza eleki o Malemankulu kuna na Katanga. Yango isala kite ministra ya transport haka mataboko mikano na bulandaka banganga mayele baekolo o mami matali mibembo mia pepo. Sima ya mokano mwa ministro mwakopekisa mibembo mia pepo ina ukapi aksyon ituna kimotuna na nganga mayele Pascal Isai wa RVA oyo atali mambi mami bembo mia pepo ye abenda kama toi mabato sanza eleki toyo kalisusu maloba maye.
Le gros problème c'est au niveau des entraîneurs, vous savez. En Angola, au Gabon.
Likambo monene ezali ya bapepo wana babenga kana kombo Antonov. Na bikolo biike bi Afrika basila kupikisa ete ba Antonov eme makabato po ezali bapepo e basaela kana ekolo ya URSS na tango bitumba bya mibale bya molongo. Bampepo ena esila konuna. Bakambia misala ya politiki na ya basoda babomba na kana sima bato baeba kosombaka bapepo ena. Na tango bapepo ena ekomaka on ekolo na biso bakambi bana matele melaka bakonzi ya DAC po bapesa mbingisa po ete eme makabatu bosengeli koeba ete na bikolo bisusu soki bali niko zwa mokano alulengelo na banganga maele bako yeko laka mikanda miso pona koeba soki mokano mei mozali malamu pona mboka ya mboya kutinda yango na bakambi ya misala na politiki pona kondima yango kasi awa na mboka na biso tokotosa kase mikano mia bakambi ya politiki mbala mingi mikano mia bango mizalaka malamu te
souvent nous subissons des décisions prises déjà au niveau politique, et quand ça arrive, vous constatez qu'il y a des erreurs.
Sio mai matali likama lia pepo po ya kusukisa ukiboye bate o ministeri itali mambi mabosundi bato ba yebisite bato ba wepene na ntukumitano ba yebazokaki bazali ntukumisato bobele sekuna na ministeri ba yebisite pepo ekobaki kopela moto kino na butu pe basali ba kwa rouge bakokaki kosala mosala mabango na butu te bango bazongelaki mosala se na tongo tolanda bole bosango na toni tumba.
Lelo basali bakwa rouge bazalaki kokoba koluka bato bayebabikaki na likama ya lobi loleki bo ebisi ministre wa affaires humanitaires. Toyebisa ete bamemaki bato 13 bayebazikaki na hôpital général ya Kinshasa mpona kobasalisa. Na epai susu bamemaki bawei 25 na ndako ya bawei ya hôpital général. Na hôpital roi Baudouin Anjili batangaki bato babale bayebawaki na bato 23 bayebazokaki. Bato bana bazali kozwa lisungi ya ministère etali mambi mabokolongonu bonzoto. Hôtel de ville to lisusu Médecins sans frontières. Ongambo ya ministère ya transport bayebisa ete na mikolo mileki, ministre azwaka mokano ya kopekisa ete bapepo ya kompani ena ememaka bato. Kasi na sima, se ministre apesaki lisusu ndingisa po ete kompani ena ememaka bato. Toyebisa ete kombo ya kompani kolo pepo eyebani te. Bato bakoyebisa ete ezali kompani ya Africa One. Ongambo ya misala ya bokumi bato bayebisa ete ezali pepo ya kompani Elsam Airlines. Pona kusilisa, toyebisa ete ministre wa affaires humanitaires ayebisaki ete kompani ena esengeli kofuta bato bayebazwaki likama. Ongambo ya mbula matari basili komilengele pona kobapesa lisungi.
Kolimbolantina ezwami lisangali ya Europa awa oikolo Kongo Demokratike ezala ki ntina aboko masolo masalema kilelo o Kinshasa o masolo mentoma ya komisyon ya Europa ayebisa ki mambima elisangali ya Europa lisila kosala o RDC ndakisa yango esunga ki maponomi pe bongisa boko bisika bibeba toyoka Virginie Ramey wa lisangali ya Europa kolimbola mambimo susu malisangali na yazalibongo walo olo ya Mirei Bukasa.
L'impact est assez facilement visible.
Lisungi Union Européenne est coupée sa kalimona na kana ni sonya bato. Poto bongisa ka banzela lolenge bino moko bomonaka. Na coupée sa bino ndakisa nzela national numéro 1 kate ngumba Kinshasa na Matadi. Na coupée sa lisusu ndakisa banzela mingi a na kate ngumba Kinshasa.
De région et de ville, il y a aussi beaucoup de réhabilitation de voirie à Kinshasa même.
Yoko agence ya Amerika etali mimbongo mpentombwa na SNEL batiaki manzaka oyoko mokandamu aboyoka nilelo o mokandamu onambu la matari ya Amerika epesi na SNEL misolomi ya badolari ya Amerika mkoto nkama mitano na ndambu mosolomo onambu kusunga na aboyeko limuango mwamasini malotili kimama inzilo 2 eye ezwami uwe bali ya lualaba kuna na Katanga. Wetuka Sud Kivu lelo mwa misala mitano babandaki kopesa mangwele na bangombe o mugogo mugogo walungu mangwele mei makobati la bangombe na yoko malali mai mazali kobabo mana kombo maladi du charbon malali mei makoyambene la makana lombangu penza okati ya bangombe mangwele mana mabandi kopesa na bangombe sima ya bobo sima ya baboko lingombe kulanda sango o mai matali malali mei bolevo sango na Charlotte Tungungi Selemani.
Koto kama yoko na tuku motoba ya badozi ya mangwele nde basale la kimpo ya bubandisi misala ya mangwele mokolo moko sima ya mokolo ya molongo po ya banyama mwe bakundulaka kila mokolo mwamine ya sanza ya zomi ya mobunyoso mangwele matangami po ya bangombe kuleka tote koto kama yoko mabele mawalungu mabele pene ya isobe ya ruzizi esika ndelu eye eyambaka bakimi baye bazongi mboka na bibole bya bango obo uti ekolo ya bapaya nde eponama kipo ya misala mina pa mbate o esika enande bokono bokito la maki. Misala mina ezali na litomba ya kusuki sabo kono boye bokoki kosili sabibole biye babate limpate bazali kubandela na kubakisa sima ya yango kusila nantina ya bitumba pe bopunji ya mangomba ndenge na ndenge ya basimbi mandoki. Sima ya mabele mawalungu misala ya bokati mangole ya bibole nde kobi osude ya ituka onzela ya uvira Fizi Baraka. Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Kapi.
Mosolo mwa badola koto zomi na mine na balo alonzike na mpe biloko bisusu bya motuya iiba maki kuna na Sud Kivu. Ezalaki uele kubapunja kiyo kwa motuka o lokalite la Kawizi oba kilometele mine na Uvira. Pole bwasango Rebecca Ebalenguma.
Banzene neke baibi site mitu kamotoba mie mikanye maki na baibi miutaki na Bukavu, baibi bakanga kinzila mpe baiba kibiloko biso bizalaki ontei. Esika bapunja ki mituka izomi musika te na lyoko litono basoda baikolo bako sinzilaka nde bato. Babanza kite mbele bai FRDC nde baiba ki yango kasi mukambi mabango kuna ungambo ena alubi basoda baye bazali kotalisa ata elembo yoko te ya biloko biiba maki kasi bai FRDC baiba mwana naki pene na esika ya bupunja mi bawuta autaki kobundisa boko batomboki obangambo ya ngomba ya kiliba tokundula te ele kimposo ibale pamba moko motuka mutaki mpe kopunzama na basimbi mandoki ontaka ya mboka sangi bobele kuna Uvira baimi mbongu na komona te mituka mia bango mikomi kopunzama mingi basengi te bakambi basoda babongisa mayele mpe makoki makobatela mibembo mia bango na kimia pe na bokengi mpo bazwa nzila ya kosala kende pe zonga na kosomba pe koteka biloko ya bango bo momesano.